Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 2 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់កសិដ្ឋានគ្រួសារខ្លាចក្រុមហ៊ុនធំធំដណ្ដើមទីផ្សារការនាំចេញស្វាយទៅប្រទេសចិនការរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំសាសនានានានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅចំពេលមានភាពចលាចលកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជំងឺ COVID-19 អាចបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារវីរុស HIV ជំងឺរបេងនិងគ្រុនចាញ់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅផ្លែស្វាយគុណភាពល្អនឹងត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននឹងចុះហត្ថលេខានៅក្នុងខែសីហានេះកាលពីខែមិថុនាកម្ពុជានិងចិនបានចុះពិធីសារស្ដីពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវភូតគាមអនាម័យសម្រាប់ការនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនចំពោះអ្នកដាំស្វាយជាលក្ខណៈគ្រួសារវិញនៅខេត្តកំពង់ចាមសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយឲ្យមានទីផ្សារស្វាយបន្ថែមហើយធានាថាកសិករខ្មែរដែលមានស្វាយតូចតាចអាចលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមដូចតទៅ
កម្ដៅធម្មជាតិយើងវានឹងមានកន្លែងធ្លាក់តកមានកន្លែងស្អីណាទៅសពមានក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងនៅវាមិនអាចហួសកើតហើយថៃនឹងទៅមានដាំបើទឹកដី
ដីសណ្ដនៅជាប់មាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមផ្ដល់លក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការដាំស្វាយកែវរមៀតនិងស្វាយគុណភាពល្អផ្សេងទៀតស្វាយទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជាទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតពេលកម្ពុជានិងចិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះខណៈដែលប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញផ្លែស្វាយទៅដល់500,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
ហេយើងមានអកសផលឯងនាំចេញនឹងពីកសិកម្មនោះហើយបើនិយាយថាវត្ថុធាតដើមនេះដូចដៃដូចអីកាលសម័យ
កសិករដែលដាំស្វាយជាលក្ខណៈគ្រួសារដោយលោកយូវេងស្រីក្នុងភូមិវ៉ារិន3ឃុំខ្ចៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមកំពុងដាំស្វាយកៅរមៀតនៅចំការរបស់លោកជាង10ហិកតាជាប់នឹងទន្លេមេគង្គកសិករវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះដាំស្វាយកៅរមៀតជាង2000ដើមលាតសន្ធឹងពីមាត់ទន្លេមេគង្គឆ្លងផុតគេហដ្ឋានរបស់លោកចូលទៅដល់ចំការក្បែរបឹងលិចទឹកដែលនៅក្រោយភូមិលោកមានប្រសាសន៍ថាការដាំស្វាយនេះមានទីផ្សារក្រាន់បើជាងការធ្វើស្រែដែលលោកយល់ថាពិបាកចំណេញលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្មីៗនេះថា
ធូរធារច្រើនខាងបើជាងយើងធ្វើស្រូវធ្វើអង្ករទិន្នផលដែលលួយកាក់ហ្នឹងវាបានច្រើនជាងស្រូវ
បញ្ហារបស់អ្នកដាំស្វាយដោយលោកយូវេងស្រីតាក់តងនឹងតម្លៃនិងទីផ្សារមិនទៀងទាត់ទីផ្សារស្វាយរបស់លោកបច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃដោយឈ្មោះចោះមកទិញដល់ចំការលោកយល់ថាផ្លែស្វាយរបស់លោកក៏បានទៅដល់ទីផ្សារចិនរួចទៅហើយតាមប្រទេសវៀតណាម
វាត្រូវតែអញ្ចឹងវាទៅវៀតណាមវាយកពុនពីចិនតាឆ្លងកាត់វាណាតម្លៃថ្លៃថ្នូរហ្នឹងបែបមិនតដែលត្រៃលើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅបើកប៉ាល់ហោះអាហ្នឹងប្រហែលជាអាចលងវាទៅរួច
តម្លៃស្វាយរហូតមកដល់ពេលនេះជាង1500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលជាតម្លៃនៅទៀបនៅឡើយលោកបានដឹងអំពីពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានផលិតផលកសិកម្មបន្ថែមនាំទៅប្រទេសចិនក្នុងនោះមានស្វាយរបស់លោកផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងថាស្វាយរបស់លោកពិតជាឈ្មោះមកទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងមុនហើយនាំទៅចិននោះទេ
ល្អចូលចិត្តនឹងបានអញ្ចឹងហើយបានលំនឹងតម្លៃថ្លៃថ្នូរទាំងអស់ហ្នឹងបើបានគេនាំចេញទៅយើងបានកើនតម្លៃលំនឹងតម្លៃហ្នឹងបានល្អថេររហូត
លោកយល់ថាបញ្ហាទីផ្សារជារឿងសំខាន់តែលោកថាលោកបារម្ភខ្លាចស្វាយរបស់ប្រទេសជិតខាងនាំចូលមកកម្ពុជាហើយធ្វើជាស្វាយខ្មែរ
ពិភពលោកអត់ស្គាល់ស្វាយខ្មែរទេស្គាល់ស្វាយពួកវាហ្នឹងមិនយ៉ាងដឹងស្វាយថៃស្វាយយួនហើយតាមការពិតដឹកពីយើងហ្នឹងទៅអានេះតោះត្រូវជាមួយចិនកុំយករបស់គេទេអាហ្នឹងវាយកទៅពុតគុំប្រទេសវាខ្មែរស៊ីមិនបានមួយខែវាគាត់ទៅអូប៉ុនយើងហ្នឹងស៊ីមិនបានមួយខែវាមែន
បញ្ហាដែលអ្នកដាំស្វាយរូបនេះព្រួយបារម្ភមួយទៀតគឺអ្នកវិនិយោគបរទេសនឹងដាំស្វាយជាចម្ការធំធំលើដីរាប់រយពាន់ហិកតាដែលធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរគ្មានទីផ្សារសម្រាប់ស្វាយរបស់ពួកគេឬគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញស្វាយ
អាចនឹងកសិកម្មអីនឹងអាចនឹងមកធ្វើដូចដាំជីដាំអីនឹងវាមកដាំពេញនឹងនេះស្វាយនឹងដូចមានដាំនៅដូចខាងមណ្ឌលគិរីយើងដឹងថាដាំវាយមិនតិចទេដាំវាយរាប់ម៉ឺនហាតា
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពិធីសារក្នុងការនាំស្វាយស្រស់ដែលមានគុណភាពទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដោយមានការចែងពីស្តង់ដារគុណភាពនិងនីតិវិធីនៃការដាំដុះលាងសម្អាតវេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូននាំចេញក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចនាំស្វាយស្រស់មានគុណភាពទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រមាណ50ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមក្រសួងកសិកម្មគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2020អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីចម្ការស្វាយនិងទីតាំងវេចខ្ចប់សម្រាប់នាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន20ក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់ចម្ការដែលមានផ្ទៃដីជាង 21,000 ហិកតាក្រសួងកសិកម្មបានដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទៃដីដាំដុះស្វាយនៅទូទាំងប្រទេសមានជាង100,000ហិកតាក្រសួងបញ្ជាក់ថាទិន្នផលផ្លែស្វាយមានប្រមាណ1,200,000 តោនក្នុងមួយរដូវប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ចាមលោកស៊ីមថាវិរៈមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជំនាញរបស់លោកកំពុងណែនាំបច្ចេកទេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសនាំចូលលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារអាចចុះបញ្ជីនៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដើម្បីទទួលបានការណែនាំបន្ថែមទៀត
អញ្ចឹងគឺយើងណែនាំចែកទេពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធគុណភាពអីហ្នឹង
ខេត្តកំពង់ចាមទាំងមូលមានដីដាំស្វាយជាង3000ហិកតាដែលនាំទៅវៀតណាមថៃនិងប្រទេសកូរ៉េនេះបើយោងតាមទួលលេខផ្ដល់ដោយលោកស៊ីមថាវិរៈលោកបន្តថានៅមានផ្ទៃដីផ្សេងទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចដាំស្វាយបានដើម្បីបំពេញទីផ្សារនាំទៅប្រទេសចិនទៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតថាវាល្អបើបានយើងបើកទីផ្សារបានទលំទលាយគ្រប់តាកន្លែងបើនេះថាទីផ្សារយើងអត់មានចាល់អត់អីចឹងគឺកសិករកសិករសុខចិត្តពុះកាលណាអត់ទីផ្សារយើងដឹងហើយថាវាធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ណា
លោកបានបន្ថែមថា
យើងនៅមានសក្តានុពលពង្រីកអញ្ចឹងបានថាវាអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារកាលណាទីផ្សារល្អឆ្នាំក្រោយគាត់ថាមកទីផ្សារមិនល្អឆ្នាំក្រោយគាត់អាចឈឹងអីចឹងបើឲ្យអត់ល្អតែយូរទៅអាចនឹងកាប់ទៀតអាហ្នឹងវាមិនខុសស្រួលទេហើយយើងក៏មិនប្រកាន់ថាម៉េចដែរព្រោះអាហ្នឹងទីផ្សារជីវិតរបស់គាត
់ក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រជាកសិករកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមហើយដាំអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ទីផ្សារចិនលោកក៏ព្រួយបារម្ភអំពីអ្នកវិនិយោគចិនមកចិញ្ចឹមត្រីនិងដាំដំណាំផ្សេងទៀតដោយខ្លួនឯងដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រទេសចិន
កុំរៃបើកនាំត្រីចេញទៅសិតតែចិនមកចិញ្ចឹមជួលដីខ្មែរមកចិញ្ចឹមអាហ្នឹងមួយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពគេសិនថាយើងឲ្យមានជំនាញអាហ្នឹងយើងត្រូវតែរៀនអាហ្នឹងត្រូវតែរៀន
ប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភថាកសិករខ្មែរជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងសហគមន៍មិនអាចបំពេញតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសនាំចូលនោះទេហើយកម្ពុជាក៏មិនទាន់មានរោងចក្រកែច្នៃច្រើនដែរ លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសដល់អ្នកផលិតនិងអ្នកដាំផងដែរ
តាមមិនចឹងទេខ្ញុំគាត់ថាការដាំស្វាយជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងសហគមន៍នៅក្នុងផងបាក់ពលក៏ថាបានប្រយោជន៍តែក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខភាពទៀងធនធានបច្ចេកទេសទៀងធនធានអាកាសហ្នឹងបានគាត់ជើបានទទួលបានផលចំណេញ
លោកថេងសាវឿនបន្តថាបច្ចេកទេសនៃការកែច្នៃផ្លែស្វាយនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់ដូច្នេះលោកថារដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកការកែច្នៃផ្លែស្វាយទុំដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់កសិករខ្មែរលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអំពីលក្ខខណ្ឌតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះទៅដល់កសិករដើម្បីឲ្យពួកគេអាចត្រៀមខ្លួនទៅថ្ងៃខាងមុខរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តឆ្លងរាតត្បាតការបន្តដាក់បំរាមឲ្យនៅតែឯងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តកាន់តែខ្លាំងលោក Jeff Swisscourt នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តម្នាក់នៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជួយផ្ដល់ដំបូន្មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំសុខភាពនៅអំឡុងពេលការរាតត្បាតនេះហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
I wanted to be a therapist when I started going to college I thought I was going to be a teacher
and then I took ខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលពេលខ្ញុំចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្រៀនហើយក្រោយមករៀនថ្នាក់ចិត្តវិទ្យាមួយខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងពីមនុស្សនិងរៀនពីរបៀបដែលពួកគេធ្វើការនិងមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេធ្វើអ្វីឬនិយាយអ្វីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃគ្មានអ្វីជាពិសេសកាត់ឡើងលើរូបខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយមនុស្ស
Everybody is working from home and getting to some more time with their family and
មនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការពីផ្ទះនឹងមានពេលច្រើននៅជាមួយគ្រួសារដូច្នេះការចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅធ្វើការដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនបានបាត់អស់ហើយនៅពេលនេះហើយមនុស្សតប្រមល់ថប់អារម្មណ៍និងពិបាកធ្វើតាមទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយកាលពីមុន
It's really helpful for people to set a routine in their life just like when they were working
ការរក្សាទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយពីមុនពិតជាជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដូចជាក្រោកពីគេងនៅម៉ោងដដែលហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅម៉ោងដដែលត្រូវព្យាយាមកុំនិយាយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតឬពិបាកចិត្តឬគិតអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនអ្នកនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកធ្វើដូច្នេះជួយបានច្រើន
So the stage that everyone's in now is where do you go
ឥឡូវមនុស្សកំពុងគិតថាតើត្រូវទៅទីណាដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់ដៃគូខ្ញុំឬសម្រាប់អ្នករស់នៅជាមួយខ្ញុំបើសិនជាមានគេចង់មកផ្ទះខ្ញុំតើខ្ញុំគួរឲ្យអ្នកណាចូលហើយតើខ្ញុំគួរពាក់ម៉ាស់ដែរឬទេតើគេផ្សាយព័ត៌មានពិតដែរឬទេតើគួរស្ដាប់អ្វីទាំងអស់នេះហើយដែលបង្កឲ្យថប់អារម្មណ៍ដូច្នេះត្រូវព្យាយាមរកវិធីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់បន្ទាប់មកត្រូវរៀនបដូរការគិតពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានគំគិតពីអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងក្នុងពេលឥឡូវនេះ
There's a lot of financial anxiety right now
ឥឡូវនេះមានបញ្ហាលុយកាក់ច្រើនណាស់មនុស្សបាត់បង់ការងារឬត្រូវបានបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នសំខាន់បំផុតគឺត្រូវអត់ធ្មត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងកំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលានិងវិបត្តិអាក្រក់បំផុតនិងត្រូវព្យាយាមផ្ដោតទៅលើរឿងវិជ្ជមានវិញតើមើលថាហេតុអ្វីឥឡូវនេះជាពេលល្អសម្រាប់យើងដូចជាថាខ្ញុំអាចមានពេលច្រើននៅជាមួយគ្រួសារនិងសង្ឃឹមថាគ្មានរឿងដូចនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេហើយត្រូវព្យាយាមរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងមានពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មេដឹកនាំសាសនានានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានគម្រោងប្រួយផ្ដាំសន្តិភាពថ្មីមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនជាតិសាសន៍និងចំនួនសាសនានានាមុនពេលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រីស៊ូម៉ុនអៃនិងលោករីខាហ៊ូសែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅពេលដែលកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងខាងជាតិសាសន៍និងសាសនាមេដឹកនាំនានាខាងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទនិងសាសនាអ៊ីស្លាមបានអំពាវនាវឲ្យមានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពថ្មីមួយមុនពេលដែលអ្វីៗហួសពេលនៅក្នុងលិខិតអំពាវនាវមួយមេដឹកនាំសាសនានិងអង្គការខាងជំនឿសាសនាជិត50បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអំពីកំណើនអំពើហិង្សានិងការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រះតេជគុណបាដាតាសែនឌីតាដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចុះហត្ថលេខាលើលិខិតអំពាវនាវនេះមានសង្កេតការប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺហួសពេលយូរហើយដោយព្រះអង្គបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំនួននេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរួចទៅហើយព្រះតេជគុណសែនឌីតាដែលជាចៅអធិការវត្តពន្លឺអាស៊ីនៅក្នុងក្រុងភិនអូវិនមានសង្កេតការដូចនេះថាអាត្មាមិនយល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងអស់មិនអាចគិតអំពីការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពយើងខ្ញុំជំរុញភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរចាប់តាំងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1948មកប្រទេសនេះបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាតិសាសន៍និងបញ្ហាសាសនានានាជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋរាខានជាប់ឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចប្រទេសនិងរដ្ឋឈិននៅជិតខាងចំនួននេះនាំឲ្យមានយុទ្ធនាការដល់ប្រឡាយរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2017អង្គការសហប្រជាជាតិហៅយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនេះថាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៃការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត1លាននាក់រត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលិខិតដែលបានផ្ដើមកំណត់ដោយកាឌីណាល់ Charles Bow ដែលជាមហាសង្ឃនាយកនៃទីក្រុងរងគូនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវការបង្វែរការផ្ដោតរបស់ខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅការដោះស្រាយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃលិខិតនេះបានបន្ថែមថាបញ្ហាប្រឈមនៅលើសកលលោកទាំង3នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមបកពួកនានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមទាំងនេះលិខិតដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ក្រុមពលរដ្ឋស៊ីវិលក្រុមជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគណៈបកនយោបាយនិងមេដឹកនាំសាសនានានានេះបានសរសេរថាយើងធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាមដែលហែកហួរដោយសារសត្រូវសេចក្តីអំពាវនាវនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាមានសម្ព័ន្ធភាពនៃភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងសាសនាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពយល់ខុសដែលសន្មតជាមុនអំពីលំដាប់ថ្នាក់នៃការបែងចែកជាតិសាសន៍លោកអាល់ហាខាលីហ្វាយូអៃវិនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតអំពាវនាវនេះក្នុងឋានៈជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមាណថាចំនួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសនិងបណ្ដាលឲ្យយុវជនជាច្រើនអ្នកគ្មានការងារធ្វើលោកបានថ្លែងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបែបសាសនានេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ប្រទេសឲ្យទៅកាន់តុកចរចានៅក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកវិនបានប្រាប់ VOA ថាវីរុសកូវីដ-19ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើរតាមមាគ៌ាថ្មីប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាលោកខ្យល់ធូដែលជាទីប្រឹក្សានៃក្រុមប្រឹក្សាកណ្ដាលខាងសាសនា Hindu ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជាអ្នកចុះហត្ថលេខាម្នាក់ទៀតលើលិខិតនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាល ពួកយោធានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធនានានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគួរបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចធានាឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកធូបាននិយាយដូចនេះថាសូមពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមសន្តិភាពនិងវិបលភាពរះឡើងសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីមួយនៅពេលដែលយើងដើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតដែលនឹងមានធ្វើនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនផងនោះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញថាជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការធ្វើអន្តរការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់សេវាគ្រប់គ្រងការឆ្លងវីរុស HIV ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងទាបហើយពួកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលខ្វល់ខ្វាយថាការនេះនឹងរុញថយក្រោយការជឿនលឿនប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងនេះក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសឺម៉េតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយថាផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អាចបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារ virus HIV ជំងឺរបេងនិងគ្រុនចាញ់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះបានបង្អាក់សេវាគ្រប់គ្រងការឆ្លង virus HIV ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលកណ្ដាលនិងទាបអញ្ញាធិសុខាភិបាលខ្វល់ខ្វាយថាការនេះនឹងរុញថយក្រោយការជឿនលឿនប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងនេះក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតលោក Timothy Hollett ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងសុខភាពនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Imperial College និងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនៅក្នុងទស្សនវិស័យ The Lancet Global Health លោកបាននិយាយថាយើងសង្កេតឃើញថាផ្នែកធំមួយនៃការធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចបំផុតគឺការរាតត្បាតជំងឺ COVID នៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះគឺការរក្សាទុកសេវាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះពួកអ្នកជំនាញបានឃើញការនេះកាលពីពេលមុននៅក្នុងការរាតត្បាតឯទៀតមនុស្សបានជៀសវាងស្វះស្វែងរកការព្យាបាលដោយបារម្ភអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺនោះហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានបន្ទុកធ្ងន់មិនអាចផ្ដល់សេវាបានទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយស្ទង់ប្រមាណថាការបង្អាក់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាកាលពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015នៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារ virus HIV ដែលបង្កជំងឺ AIDS ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ច្រើនជាងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាទៅទៀតជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ 85% នៃកម្មវិធី HIV 78% នៃគម្រោងការព្យាបាលជំងឺរបេងនិង 73% នៃកម្មវិធីជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិសកលដែលជាភាពដៃគូបែបសាធារណៈនិងឯកជនមានគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងនេះលោក Timothy Hollett បានប្រើគំរូព្យាករណ៍តាមគណិតវិទ្យាដើម្បីស្ទង់ប្រមាណអំពីថាតើជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់បែបណាលើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពហើយថាតើផលប៉ះពាល់ទាំងនេះមានទៅលើពួកអ្នកជំងឺ AIDS ជំងឺរបេងនិងគ្រុនចាញ់ដោយបែបណាការមិនធ្វើសកម្មភាពនាំឲ្យជំងឺ COVID-19 ដាក់ឲ្យមានបន្ទុកធ្ងន់លើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងបង្អាក់សេវាសម្រាប់ជំងឺបីទៀតពួកអ្នកស្រាវជ្រាវទស្សន៍ទាយថាកម្មអនេះមានផលប៉ះពាល់លើការចែកចាយឱសថប្រឆាំងនឹងវីរុសសម្រាប់ពួកអ្នកជំងឺផ្ទុកវីរុស HIV ដោយបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់10%ក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខ ការផ្អាកការចែកចាយមុងមានចំនួនថ្នាំសម្រាប់សត្វអត់ចង្រៃអាចបង្កើនចំនួនសត្វដែលសារជំងឺគុណចាញ់ 36% មួយយ៉ាងវិញទៀតការបិទប្រទេសទាំងស្រុងអាចបង្ក្រាបជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានផលប៉ះពាល់លើសេវាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបេះទៀតជាពិសេសជំងឺរបេងចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងអាចកើនឡើង 20% ក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខពីព្រោះអ្នកជំងឺរបេងដែលគ្មានការព្យាបាលចម្លងរោគទៅមនុស្សឯទៀតពួកអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាសារជានេះសរសេរថាលទ្ធផលនៃការសិក្សាសារជារបស់យើងគូសបញ្ជាក់សេចក្តីសម្រេចដ៏ពិបាកដែលប្រឈមពួកអ្នករៀបចំគោលនយោបាយប្រសិនបើអន្តរាគមន៍មិនបានត្រូវចាត់ចែងដោយល្អទេវាអាចនាំឲ្យមានកំណាំមនុស្សស្លាប់ដោយបុព្វហេតុឯទៀតឯទៀតលោក Peter Sands ជាប្រធាននៃអង្គការមូលនិធិសកលលោកបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយអមការសិក្សាសារជានេះថាអត្រាមនុស្សស្លាប់អាចមានច្រើនជាងចំនួនចាយនៅក្នុងការសិក្សាសារជានេះដោយមានលើសពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសខ្លះលោក Sands បានសរសេរក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវរងប៉ះពាល់ខ្លាំងពីវីរុស HIV ជំងឺរបេងនិងគ្រុនចាញ់ជំងឺ COVID អាចបណ្ដាលឲ្យសមិទ្ធផលពីការខិតខំជាច្រើនឆ្នាំអាចបាត់បង់ទៅវិញយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យរឿងនេះកើតឡើងទេកម្មវិធីនានាកំពុងសម្របនឹងស្ថានភាពថ្មីនេះនៅក្នុងកំណត់ខ្លះពួកអ្នកជំងឺ HIV អាចទៅយកឱសថពីទូមានសោនៅក្នុងឱសថស្ថានសហគមន៍ជាជាងទៅកាន់ clinic ក្លឹបឱសថស្ថានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់យកថ្នាំសម្រាប់មនុស្សឯទៀតបានកម្មវិធីកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទិញម៉ូតូនិងប្រដាប់ការពារខ្លួនសម្រាប់ពួកបុគ្គលិកប្រើដើម្បីចែកចាយមុំពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតអង្គការមូលនិធិសកលស្ទង់ប្រមាណថាខ្លួនត្រូវការប្រាក់28,500លានដុល្លារដើម្បីសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីដោះស្រាយផលវិបាកនៃជំងឺ COVID-19 លោក Hollett សហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាសារជានេះនិយាយថាការកែប្រែកម្មវិធីនេះជាដំណឹងល្អលោកបានចែងថាខ្ញុំមានសុខចិត្តនិយមពីព្រោះការសិក្សាសារជានេះបង្ហាញអ្វីដែលអាចជាផលប៉ះពាល់នៅកន្លែងដែលគ្មានការព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញការធូរស្រាលហើយនេះជាការលើកទឹកចិត្តពិតប្រាកដលោក Hollett បាននិយាយបន្ថែមថាម្យ៉ាងវិញទៀតការគម្រោងកំហែងធំបំផុតដែលការជឿនលឿនក្នុងការព្យាបាលជំងឺបង្កដោយ virus HIV រោគរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់មិនមែនកើតមាននៅឆ្នាំនេះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងមាននៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើគ្មានការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយនៅពេលនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.